Halo.
Halo Kak Gari.
Selamat hari. Ha, ya.
Ini Encik Abdul Ikram.
Ya, saya.
Encik dah sebab kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Nombor 1559 Jalan Jambu 18 Taman Mibar Saling.
Okey. Naik. Postcode 81400.
Ya.
Jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya rider Food Panda.
Okey. Dekat kawasan situ lah eh?
Kawasan Senai Johor Baru.
Okay. Boleh saya tahu tak dah berapa lama?
Berapa lama? Setahun.
Setahun eh? Okey. Jadi sebulan tu boleh saya tahu anggaran gaji bersih untuk berapa?
Dalam 26.
26 eh? Jadi nombor yang tempat kerja yang Encik bagi ni 011-2889-7547 tu nombor satu
eh? Itu nombor saya punya, apa ni, Captain Rider. Supervisor, Incas. Sekejap. Nombor dia tu, tu nombor untuk WhatsApp dia. Nombor call dia, saya baru dapat.
Boleh saya tahu berapa? Ada tak?
Sekejap saya tengok sekejap eh. Sekejap eh.
Boleh.
Nombor 017?
017
597 0045
Ini supervisor.
Dia incas lah.
Nanti boleh inform dia lah yang saya akan call sekejap lagi dengan orang rujukan tu.
Pernah dengar?
Dengan orang rujukan sekali.
Okey. Nombor yang sama kan?
Nombor ni.
Okey.
Terima kasih.
Sama-sama.